بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد سول جناحتا عبادة تعرفين ها سندا Allah'ın razı qaldığı, sevdiyi və razı qaldığı sözlər və nələr? Sözlər və əməllər. O sözlər ki, o əməllər ki, onu Allah sənə edir, sevir. Harada olur o sözlər? Və yaxud da əməllər? Gizlində və aşkarda olur. Gizlində deyəndə qəssar adı, gizlində. Qəlbdə. Hansı onlar? Ona deyir, qəlbin sözləri və yaxud da qəlbin qəlbin sözləri və əməlləri. Qəlbin əməlləri hansılar qəlbin əməlləri? İxlas sonra təqva, yaxşı təqva sonra Raca, sonra Təvəkkül, sonra Məhəbbət, sonra Qorxu, Həya, şükür, səbir, bunlar nədir? Nəyin əməllərdir? Qəlbin? Qəlbin əməllərdir. Şirkin növləri? Sağ cinahdan. İşinə var şirkin? Düzdür, ikidir yoxsa? Üç. Dört. İki, üç, dört. Sən nə deyirsən? İki növ var. İki və yaxud da üç problem də iki. Üç qismədə ayran var, iki qismədə ayran var. Hansılardır?
Böyük.
Böyük, bir də kiçik şey. Böyük şirkin tərifi? Tərifi İslam'a çağırdı. Tərifi necə olur? Hələ sən bu. Elmar. Böyük şirkin tərifi?
Başta boşluğunu yandı.
Yok, tərifte. Tərifi. Böyük şirk. Hamza. Allah'tan gerisine Allah'a ait olan bir şeyleri Allah'tan gerisine de yönetmek Allah'a ait olan bir şey Allah'a has olan bir şey İbadet de kimin hakkıdır? Allah'ın hakkıdır da onda yani bir şeyin ibadet olduğu ispat olarsa onun Allah'tan qeyrisinə yönəldilməsi nə olur? Şirk olur. Və ibadətin tərifini bildik. Allahın sevdiyi və razı qaldığı nələr? Sözlər və əməllər. Və qorxu ibadətdir. İraca ibadətdir. Məhəbbət ibadətdir. Ha? Bunlar hamısı kimə yönəldilməlidir? Allaha yönəldilməlidir. Allahdan qeyrisinə yönəldilərsə artıq olur? Artıq şirk olur. Kiçik şirkin onda tərifi? Ha, sağ cinahdan. Kiçik şirk.
Böyük şirki aparan.
Neler?
Ömerler.
Ömerler, sözler ve niyetler. Ömerler, sözler ve niyetler. Əməllərə misal. Ha, sən də. Niyə uzaqda oturmuşsan?
Qiblərə ibarət.
Yaxına, yaxına gəl. Ha, sən sağındakı. Yaxına gəlin, ha? Mələklər əziyyət vermiyor. Sual ne oldu? Əməllərə
misal.
Əməllərdə olan kiçik şirkə misal. Hansı
bir əməl
Allah ilə birgə başqa
bir
o düzdür, kiçik şirkdir. Baxır da yəni böyük şirk ola bilər, amma o əməldən deyildir. Niyyətlərə aiddir. Əməllərə misal deyir. Küllərə ibadət etmək?
Küllərə gedir.
O, getmək sadəcə?
Yəni.
Küllərə ibadət etmək hansındandır? Küllərə ibadət etmək. Böyük. Qurban kəsmək biz? Cinlərə qurban kəsir, kirə qurban kəsir. Hansındandır? Niyə görə böyük işdir? Çünki qurban ibadətdir. Allahdan qeyrisinə yönəldilsə nə oldu? Böyük şirk oldu.
Üzərlik.
Ha, üzərlikdir. Nal. İstiyod. Daha sonra.
Qafuynu.
Qafuynu, tikandı. Sonra. Bunlar hansı ümumilikdə nəyə daxildir? Kiçik şirkə daxildir. Ha, nə vaxt böyük şirk olur Elmar? Yaxınlaşdım. Biraz tam elə ki çatsın da.
Əgər doğunu çaxarsa,
aha.
Qəlbini ona bağlamalı.
Ha.
Doğunu
çaxıb bir
başa,
arxaya olacaq. Doğunu çaxıb da onu qoyacaq. Ha, onda böyük. Ha, sözlərə misal. Hı, sən də. Allahdan qeyrisinə and içmək. O böyük də olur, kiçik də olur. Nə böyük olur, nə kiçik olur? And içmək. Min bir dəftər attı, ha? Hələ bir and içdin? Doğramaca attı, ha? Ha? Anla bax, böyük kiçik olur, nə kiçik olur? Gəlmədi? Ha, sən də. Əgər and içdiyini Allah kim təzim edərsə, böyük olur. Əgər yox, sadəcə belə and içirsə, nə olur? Kiçik şirk olur. Niyyətlərdə misal nədir? Niyyətlərdə şirkə?
Riya.
İnsan hər əməlində riya edərsə nə olur onda? Münafiq olur da. Bəzi əməllərdə, riya olanda riya əməlin kökündə olarsa, əslində olarsa əməl nədir? Əməl batildir. Əgər əməlin əsnasında riya gələrsə
Hə? Əgər uzaqlaşdırdısa heç nə olmaz, ha? Əgər uzaqlaşdırmadısa, riya ilə davam etdiyisə axıra qədər nə olur? Əməl yenə batıl olur. Böyük şirklə kiçik şirk arasında olan fərqləri? Ha? Sən də? Böyük şirk sanılan çıxarır kiçik şirk? Əməli batılıdır. Sonra? Böyük şirk nə qədər əməl batılıdır? Bütün əməlləri batılıdır. Kiçik şirk isə? Hansı əməldə varsa onu, yəni riya. Ha, bir də əbədi cəhənnəm. Əbədi cəhənnəm. Evet, cənnət cənnət haram olur. İnnehu men yüşrik billahi faqad harramallahu aleyhil cənnət və məvahu nər və məli zalim ansar. Hər bir müsəlmana bilməsi vacib olan 4 məsələ götürmüş ki, 3 əsasda. Hansılardır? Birinci bilmək. İkincisi, biləndən sonra nə eləmək lazımdır? Əməl etmək. Əməl etdikdən sonra? Ha, dəvət etmək, başqalarını çağırmaq, sonra? Bu yolların neçəsində də? Səbr etmək. Neçəsində? Hər birində, elm yolunda, əməl yolunda və dəvət yolunda nə etmək? Səbr etmək. Çünki bunların hamısının nəyə ehtiyacı var? Səbrə ehtiyacı. Səbr olmasa, yəni əldə etmək mümkün deyil. Keçən dəst qaldıq nədə Şeyx Rahimallah ibadətin növlərini qeyd eləməyə başladı və onlardan birincisini duanı götürdük, ha? Duanı götürdük, yaddan yıxıldı desən. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin və salatu və salam və alə əşrafil anbiya və mürsəlin Seyyidinə Muhammedin və alə alihi və sahbi ecmain. Yəni duanı götürdük və sonra və minhu duaa vəl xawfu vər rəca vət təvəkkül. Və ibadətin növlərində misal gətirir: dua, qorxu, rəca, təvəkkül və başqa növləri qeyd edilir və qeyd etdiyi ibadətin növləri içərisində həm yəni zahiri əməllər var, ibadətlər var, həmçində qəlbi əməllər, qəlbdə olan ibadətlər də var. Dua keçdi və bundan sonra buyurur ki, və dəlil xovf, qorxu da həmçinin nədir? İbadətdir. Qorxunun ibadət olmasına dəlil nədir? Dəlil ayə gətirir, fələ təxafuhum və xafuni in kuntum müminin. Allah Teala buyurur ki, siz onlardan qorxmayın, əgər müminsinizsə, məndən qorxun. Və xafuni in kuntum müminin. Yəni, Allah-u Teala burada əmr etdi qorxmağı. Allah-u Teala əmr edirsə, onda Allah-u Teala bunu, qorxunu sevir-sevmir? Sevir. Allah-u Teala sevirsə, onda nədir bu? Qorxu, qorxma ibadət. İbn-i Seymin Rəhməllah buyurur ki, yəni, qorxu nədir? Qorxu, yəni, insanda yaranan bir hissiyatdır. Yahsul bi tawaqqu ma fihi halakun aw dararun aw adha. Nə baş verəndə bu hissiyat yaranır? Yəni həlak qorxusu və yaxud da hansı bir zərər, əziyyət. Və Allah Teala şeytanın dostlarından qorxmaqdan çəkindirmiş və yalnız tək özündən qorxmağı əmr etmişdir. Və qorxunun növləri, yəni 3 növ var. Birinci növü təbii qorxudur. Xovfun tabiiyyun. Təbii qorxudur. Yəni insanın vəhşilərdən qorxması və heyvanlardan, oddan qorxması və suda batmaqdan qorxması və bu qorxuya görə insan qınanılmır. Bu təbii qorxudur. Və Allah Teala Musa Aleyhisselam barəsində buyurur ki, Qasas surəsi 18-ci ayədə فأصبح في المدينة خائفا يترقب. Yəni Musa Aleyhisselam şəhərdə qorxu içərisində nigarançılıq keçirərək sabahladı. Yəni bu Musa aleyhissalamın qorxusu hansı qorxu idi? Təbii qorxu idi. Lakin yəni bu qorxu necə ki şeyh burada qeyd eləyir, vacibin tərk olunmasına və yaxud da insanın harama düşməsinə, haramı işləməsinə səbəb olarsa, artıq hansı qorxuya çevrilir? Haram qorxuya çevrilir. Əgər qorxuya görə insan yəni haramı işləyərsə və yaxud da vacib bir əməl tərk edərsə, və o qorxu nə olur? Haram qorxuya çevrilir. Ona görə Allah Teala buyurur, Ali İmran surəsi 175-ci ayədə فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Əgər siz müminsinizsə, onlardan yox, məndən qorxun. Və Allahdan qorxmaq, yəni Allahdan qorxmağın özü də yəni iki yerə bölünür. Allahdan qorxmaq, əvvəl təbii qorxuydu. Allahdan qorxmaq özü iki yerə bölünür, yəni, yəni bəyənilən qorxu var və bəyənilməyən qorxu var. Görürsən, insan Allahdan qorxur və o qorxusuna görə o həmən qorxu bəyənilən qorxudur, yaxşı bir qorxudur. Amma bəzən görürsən, insan yenə Allahdan qorxur, amma deyilir ki, o sənin bu cür qorxmağın düzgün deyil. Bəyənilən qorxu deyil bu, yaxşı qorxu deyil. O bəyənilən qorxu nədir? Bəyənilən qorxu o qorxudur ki, insanı o qorxduğuna görə vacibə yönəldir. Yəni, vacib əməlləri işləməsinə yönəldir. Və o qorxuya görə haram əməlləri tərk edir. Əgər yəni, belə bir yəni, qayə əldə edilərsə, artıq görürsən ki, insanın qəlbi rahatçılıq tapır. Yəni, bu qorxu üzərində. Qorxduğuna görə, Allahdan qorxduğuna görə Allahın əmrlərini yerinətirib qadağanlarından çəkinir və bununla da o nemətə görə yəni qəlbində sevinç yaranır və həmçində Allah tərəfindən savab umur. Amma o bəyənilməyən qorxu, o xoşa gəlməyən qorxu hansı qorxudur? O qorxudur ki, insanda ümitsizlik yaradır. Yoxsa insan o dərəcədə qorxur ki, artıq yəni Allahın rəhmətindən ümid üzür. Və buna görə görsən, yəni həsrət çəkir, peşmançılıq çəkir və o qorxu sayəsində günaha yol verməsinə, günahda davam etməsinə səbəb olur bu qorxu. Və bəyənilən qorxu və birilərin oldu, bəyənilməyən qorxu. Bəyənilən qorxu odur ki, insanla günah arasında bir mani olar. Bəyənilən qorxu o qorxudur ki, o qorxu insanla haram arasında, məsiyə arasında, üsyan arasında nə olar? Bir mani olar. Və yaxud da o qorxuya görə insan vacibləri yerinə yetirər. O qorxu ki, insanı görsən harama yönəldir, yəni ümitsizlik, ümitsizliyə qapanır. Allahın rəhmətinə ümid üzür və həmçinin o ümiddir ki, Allah tərəfindən bağışlanmayacaq, görsən, yəni günahda davam edir. Yəni mən artıq bağışlanmayacağam. Yəni bu ümitsizliyə görə görsən yenə günahında davam edir. Bu qorxu nədir? Görsən, Allahdan qorxur. Amma bu Allah bu cür Allahdan qorxması nədir? Artıq bəyənilmir. Qorxunun ikinci növü ibadət qorxusudur. İbadət olan qorxudur. Yəni, bir kəsdən yəni ona ibadət edərək ondan qorxmasıdır. Və belə bir qorxu da yalnız Allaha layiq. Bu formada Allahdan qeyrisindən qorxmaq olmaz. Yəni, bunu ibadət edərək insanın qorxması yalnız yəni bunu Allaha yönəltməlidir. Allahdan qeyrisinə yönəldərsə, bu artıq böyük şirk olur. Və üçüncü növ qorxu da o qorxudur ki, buna deyirlər xofu sirr, gizlidə olan qorxudur, gizli qorxu. Necə ki, insanın deyir, qəbir sahibindən qorxması, uzaqda olan bir evliyadan, vəlidən qorxması, yəni o heç bir təsir eləyə bilməz ona, lakin gizlidə ondan qorxur. Yəni bu qorxu nədir? Bu qorxu... Alimlər bu qorxunu şirkdən adlanırlar. Yəni, evində oturub, heç nə yoxdur. Hansı bir qəbirdən qorxur, yəni qəbir sahibindən qorxur. Əgər onu barəsində nəsə deyərsə, yəni onu naqisləşdirərsə, yəni nəsə ona bir pisliklə toxunmasından qorxur. Bu nədir artıq? şirktir. Bundan sonra Salih Ali Şeyh Rahim Hafizallah buyurur ki burada yani korkuya yani korkunun ibadet olmasına delil getirir. Eğer korku ibadettirse bunun da Allah'tan gayrisine yöneldirilmesi artık qadağan olunur. Ona göre insana emr olunur ki yalnız hani Allah'tan korksun ve bu korkunu da Allah Teala sevir ve Allah'ın razı kaldığı bir emeldir. Ve buna da İbn Teymiyye rahimehullah'ın getirdiği tarif de öyle üst üste düşür. Yani tarif ne oldu? İbadetin tarifi ismun cami'un li kulli ma yuhibbullah ve yarda min el akval ve el amali el zahireti vel batine. İbadet Allah Teala sevdiği ve razı kaldığı zahiri ve batini, dahili söz ve emellerin neydi? Ümumi adıdır. Demek Allah Teala korkunu emredirse özünden korkmağı, demek onu sevir. Ve sevirse onda nedir? İbadetti. Ve ibadettirse onu Allah'tan gerisine yöneltmek ne olur? Şirk olur. Ve hepsinin bu ayette delil var. Yani korku yalnız korkuda Allah Teala'yı tekleştirmek vacibdir. Ve hemçinin burada imanın hasil olması için Allah Teala özünden korkmak şart koymuştur. İmanın hasil olması için Allah Teala neye şart koydu? Özünden korkmadı. Yani fela tahafuhu ve khafuni in kuntum mu'minin. Yani eğer siz müminse benden korkun. Yani müminse Allah'tan korkacaksınız. Eğer insan onda aksin edip mümin değilse başkasından korkacak. Ve o korku ki yani o korkuyla Allah Teala'yı tekleştirmek lazımdır. Bu da yani gizli olan korkudur. Gizli korkunu insan harda olsa yani teklifte olanda da o korkuyla yalnız Allah Teala'yı tekleştirmez, Allah'tan korkmalıdır. Demek gizli korku da nedir? Görürsen o anki o şirk olan forması Allah'tan gayrisinden korkur. Allah'tan gayrisinin kadir olmadığı bir şeyde. Çünkü her bir şeyin mülkü, mülk yani seltenet Allah-u Teala'nın elindedir. Ve hemşin bendelerin ihtiyarı, onların ölmesi, sestelenmesi ve onların başına gelen misibetler kimin elindedir? Allah-u Teala'nın elindedir. Ve buna göre yani korkunun da Allah'tan olması vaciptir. Yani her hansı bir azabın dünyada, yani her hansı bir azabın tokunmasından insan korkması yalnız kimden olmalıdır? Yalnız Allah Teala'dan olmalıdır. Yani müşrikler yani öz ilahlarından korkurdular, hansı ki o sirri korkuyla, gizli korkuyla. Bütlerden korkurdular. Bütlerden korkulur. Bütler yani özlerine nesne tokundurabilir. Veyahut da evliyadan, seyyidden korkmak ki necə ki Allah-u Teala müsibet verir, müsibet tokundurur. Yani o cür korkması neden? Evliyadan, seyyidden veyahut da bütten. Yani bunun açıklaması nedir? Qəbirlere ibadet edenler, yani qəbirlere tapınanlar ve hem ki evliyalara ibadet edenler görürsen ki evliyadan korkur. Hansı ki ölüb. Evliyadan korkur. Evliya, eğer evliyanı naqisləşdirsə, onun barəsində bir pis sözlüsə, ona müsibət verər. Yani bu korku artı nədir? Şirk olan korkudur. İbrahim aleyhisselam deyir ki, وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَقْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَقْتُمْ بِلَا. Öz gövümünə deyir ki, necə mən sizin o qoşduğunuz şəriklərdən qorxa bilərəm? Siz isə deyir ki, Allah-u Teala şərik qoşmaqdan qorxmursunuz. Allah-u Teala Hudun qövmü barəsində buyurur, İnna qul illə ətəraka bə'du əlihətinə bissu. Yani onlar deyirlər ki, Hudun qövmü, yani biz sana yalnız deyə bilərik ki, bizim ilahlarımız sənə nəsə toxundurub, bir pisliklə sənə toxunub Peyğəmbərə. Yani çünki onlar öz ilahlarından qorxurdular. Yani özlerine bir pislik vermesinden, müsibet vermesinden. Yani bu korkunu insan Allah'tan gayrisine yöneldirse artık büyük şirk olur. Böyle bir korkunu Allah'tan gayrisine yöneltmek nedir? Büyük şirktir. Ve hepsinin korkunun başka bir növleri var. Hansı ki evvel götürdük, tabii korkudur. İnsanın düşmenden, vəhşilərdən, zalim patişahdan mesela korkması bu nedir? Tabii korkudur. Ve hepsinin haram olan korku var. Haram olan qorxu var insanın, yəni vacibi əda etməsi üçün, yerinə yetilməsi üçün, məsələn namaz qılması üçün cəmaatdan qorxması. Və yaxud da bir məclisdədir, çoxlu adamlar var, yəni orada namaz qılma, yəni qalxmır, yəni ayıb olar deyə, eyib olar deyə. Yəni belə bir qorxu nədir artıq? Haram olan qorxu. Allah Teala buyurur ki, اَلَّذ۪ينَ قَالَهُمْ نَسْ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ. O kəslər ki, insanlar onlara dedilər ki, insanlar sizə qarşı qoşun toplayıb, onlardan qorxun, bu onların imanını daha da artırdı. Və dedilər ki, حَسْبُنَ اللّٰهُ, Allah Teala bizə yetər, kifayətdir, o ne güzel vəkildir. Ona görə insan belə bir şeydən çəkinməməlidir. Yəni, haqdan görsən, yəni biz haqdan çəkinirik. Haqdan, yəni cəmaat isə batindən çəkinmiş. Və xülasə olaraq, yəni yenə üç növ gətirir qorxunun. Böyük şirk olan qorxusu, o da hansıydı? Sir olan, gizli olan qorxudur. Yəni Allahdan qeyrisindən, Allahdan qeyrisinin qadir olmadığı bir şeydə qorxması, bunun misalı keçdi. Sonra haram olan qorxudur. İnsanlardan hər hansı bir vacibi əda etmək üçün yaxşını əmr edib sizdən çəkindirmək üçün insanlardan qorxması. Hansı ki, o buna qadirdir. Aysa. Üçüncü, caiz olan qorxudur. İcazəli olan qorxu. Və bu da təbii qorxudur insanın şirdən, düşməndən, zalim sultandan qorxması. Bundan sonra gəlir raca. Ər-raca-u. Raca nədir? Ümid. Ümid nədir? Əməl etdikdən sonra əməlin savabını Allah Teala'dan ummaq. Buna dəlil gətirir Kəhf surəsinin axırını. Fəmən kənə yərcü liqa'a rabbihi fəliyəməl əmələn salihən və lə yüşrik bi ibadəti rabbihi əhədə. Kim Rəbbi ilə görüşməyinə ümid edirsə, salih əməl işləsin və Rəbbinə olan ibadətdə heç bir kəsi ona şərik qoşmasın. İbn-i Seyyid Rəhməllah buyurur ki, raca nədir? Raca yaxında olan bir şeyi, hansı ki onu əldə etmək mümkündür, onu tamah etməsi, onu umması və yaxud da uzaqda olan bir şeydir, yəni onu yaxın dərəcəsinə gətirərək onu da umması və oraca ki onun içərisində zəlillik, itaətkarlıq var, bu yalnız Allaha olmalıdır. Onu Allahdan qeyrisinə yönətmək nədir? Ya kiçik şirkdir ya da böyük şirkdir. Və bu da ümid edənin qəlbində olana bağlıdır. Və müəllif də dəlil gətirir ki, فَمَنْ كَانَ يَرُجُوا Kim raca edirsə, ümid edirsə, لِقَى رَبِّ رَبِّ ilə qoğuşmağı, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدَ Və salih əməl işləsin, Rəbbinə olan ibadətdə heç bir kəsi ona şərik qoşmasın. Və bil ki, məhmud olan, bəyənilən raca, oracadır ki, o yalnız itaətdən sonra olur, əməldən sonra olur, əməl işlədikdən sonra insan o əməlin savabını Allahdan umması nədir? O bəyənilən raca sayılır. Əgər əməlsiz insan ümid edərsə, o nə sayılır? O arzu sayılır. O raca, hansı ki, ibadətdir, ibadət olan raca sayılır. Və yaxud da insan günahdan tövbə edir, günahdan tövbə edir və tövbəsinin qabul olunmasını umur. Bu da nədir? Rəcadır yoxsa arzudur? Rəcadır. Nəyə görə tövbə edib? Əgər məsələn günah işləyir, tövbə etmədən umursa bu nədir? Bu arzudur. Amma günahdan sonra tövbə edir, tövbə etdikdən sonra umursa bu isə rəcadır. Və o rəca ki, heç bir əməl olmaz, əməlsiz olan rəca qurur, aldanmaz və məzəmmət olunan bir arzu sayılır. Məzəmmət olunan bir təmənni sayılır. Salih Əl-Şeyh Rəhimallah buyurur ki, raca qəlbi ibadətdir. Raca nədir? qəlbdə olan bir ibadətdir. Bir şeyin, yəni ümid olunan, umulan bir şeyin əldə olunmasını insanın istəməsinə raca deyilir. Və raca da iki qismdir. Əgər insan malik olduğu bir şeyi umarsa, bu təbii bir racadır. Deyirəm ki, məsələn, mən sənin gəlməyini umuram. Yəni, bu ibadət deyil. İkinci növ raca odur ki, yəni, yalnız Allahın malik olduğu bir şey insanı umması. Məsələn, şəfa umması. Cənnətə daxil olmasını umması. Və müsibət toxunmamasını, başına bir müsibətin gəlməsini umması, bu nədir? Bunlar hamısı Allahın əlindədir. Yəni, belə bir raca ümid etmək nədir? İbadətdir. Yəni, bunu yalnız Allah Teala'dan tələb etmək lazımdır. Çünki bu, ibadət olan nədir? Racadır. Və ayə də, bu ayə, Kəhf surəsinin axırında da, yəni, belə bir raca edəni Allah Teala nədir? Tərifləyir. Və Allah Teala tərifləyirsə, buna ibadət adının verilməsi doğru-doğru deyil. Doğrudur. Demək, Allah Teala tərifləyirsə, sevirsə nədir? İbadətdir. Allah Teala'nın sevdiyi və razı qaldığı söz və əməllər ibadətdir. Fəmən kənə yərcu liqa rabbihi. Kim rəbbi ilə liqanı. Liqa nədir? Belə ərəb dilində mənası görüşməyi. Və həmcə təfsirdə də gəlmişdir ki, yəni görməyi. Rəbbini görməyi umursa. İki mənada verilib. Həm görüşmək, həm də nə mənası verilmişdir? Görmək mənası verilmişdir. Bundan sonra gəlir təvəkkül. Təvəkkül. Təvəkkül də nədir? İbadətdir. Haram əməllərlə təvəkkül? Qəlbin əməllərlə. Müəllif rahimullah dəlil gətirir. Və dəlilü təvəkkülü qavlu ta'alə və aləllahi fətəvəkkəlu in kuntum müminin. Əgər siz müminsinizsə yalnız Allaha təvəkkül edin. Başqa ayədə Allah Teala buyurur. Talaq surəsində və mən yetəvəkkəl aləllahi fəhüvə həsbuhu. Kim Allah Teala'ya kifayət edərsə, Allah ona kifayətdir. Bir şeyə təvəkkül etmək nədir? Bir şeyə təvəkkül etmək ona etimad etməkdir. Allah Teala'ya da təvəkkül etmək, yəni Allah Teala'nın həsb kifayət olacağına, yəni o mənfəəti cəlb etməkdə, zərəri dəf etməkdə Allah Teala'nın kifayət olacağına insanın etimad etməsidir. Və bu da imanın tamamlığından və imanın əlamətidir. Allah Teala'ya təvəkkül etmək imandan və imanın tamamlığındandır. Və aləllahi fətəvəkkəlu in kuntum mümin. Yəni, əgər siz müminsinizsə, Allaha təvəkkül edin. Əgər insan, bəndə, Allaha təvəkkülündə sadiq olarsa, Allaha təvəkkülündə doğru olarsa, Allah Teala ona yetər, ona kifayət olar və o düşdüyü o dərddən onu qurtarar. Və mən yetəvəkkəl aləllahi fəhvə əsbuhu. Kim Allah təvəkkül edərsə, Allah Təalə ona kifayətdir. Həsbuhu nədir? Kəfihi. Yəni ona kifayətdir. Və bundan sonra Allah Təalə ayənin axırında kim özünə təvəkkül edibsə, onu xatircəm edərək deyir ki, onu arxayınlaşdıracaq. İnnallaha bəlihu əmrihi. Yəni Allah Teala öz buyruğunu yerinə yetirəndir. Öz əmrini Allah Teala nədir? Yerinə yetirəndir. Yəni Allah Teala'nı yəni heç kəs yəni aciz qoya bilməz. Yəni Allah Teala'nı istədiyi işdə heç kəs Allah Teala'nı aciz qoya bilməz. Ona görə Allah Teala'ya kim doğru təvəkkül edərsə, Allah Teala ona yetər. Və bil ki, təvəkkülün də növləri var. Və Allah Teala'ya bir növə Allaha təvəkkül etmək. Allaha təvəkkül etmək. Və bu da imanın tamamlığındandır, Allaha təvəkkül etmək. Və həmçinin imanın doğruluğunun əlamətlərindəndir. Və bu da vacibdir. Və bu olmasa insanın imanı tamamlanmaz. İnsan Allah Teala'ya təvəkkül etməsə, insanın imanı tamamlanmaz. Çünki Allah Teala dedi ki, əgər siz müminsinizsə, Allah'a təvəkkül edin. Və ikinci, təvəkkülü sir, gizli olan təvəkküldür ki, insanın mənfəəti cəlb etmək üçün və yaxud da zərəri dəf etmək üçün ölüyə təvəkkül eləməsi. Bu da nədir? Böyük şirkdir. Bu böyük şirkdir. İnsan mənfəəti əldə etmək üçün və zərəri dəf etmək üçün ölüyə təvəkkül eləməsi, ölüyə etimad eləməsi, bu nədir? Böyük şirkdir. Niyə görə? Çünki burada problemlər var. Bu elə belə deyil. Əgər bu etimad edirsə ölüyə, təvəkkül edirsə, burada etiqadlar var. Etiqad edir ki, o ölü gizli şəkildə kainatda onun bir idarəçiliyi var. İdarəçilik kimə aiddir? Allah Teala aiddir. Deməli, Allaha aid olan bir şey ölüyə verdi, vermədi. Ölüyə verdisə onda nə olur? Böyük şirk olur. Fərqi yoxdur. O ölü insan istəyir peyğəmbər olsun və yaxud evliyə olsun və yaxud da Allahın düşmənlərinə bir olsun. Üçüncü növ təvəkkülün başqasına insan təvəkkül etməsi. Hansı ki, o başqası o işdə məşğuldur, onun mərtəbəsinin uca olduğunu yəni etiqad edərək, hiss edərək və təvəkkül edənin isə mərtəbəsinin aşağı olduğunu, hansı ki, məsələn, maaşının, yaşayışının əldə etməsi üçün ona təvəkkül edir. Yaşayışının əldə etmək üçün ona təvəkkül edir, yalnız insana. Yəni, burada da bir növ şirk var, kiçik şirk var. Nəyə görə? O insan başqasına qəlbən, yəni bağlandığına görə, qəlbən Allahdan qeyrisinə o yaşayışının əldə olunması üçün bağlandığına görə nə var orada? Kiçik şirk var orada. Bir növ orada şirk var. Çünki Peyğəmbər s.ə.v yəni Allahdan qeyrisinə bağlananı nə adlandırmışdır? Onun qulu adlandırmışdır. Təisə abdüddinari, təisə abdüddirhami, təisə abdülxamisəti, təisə abdülxami ilə dinarın, dirhəmin, ipəyin, məxmənin qulu nə oldu? Bədbəxt olsun və yaxud da oldu. Nəyə görə? Qul adlandı, ona bağlandığına görə. Yəni bir insan Allahdan qeyrisinə bağlanarsa qəlbən artıq nə olur? Onun quluna çevrilir. Əgər ki, sadəcə onun səbəb olduğunu tutarsa, insanın səbəb olduğunu, bunda bir şey yoxdur, yəni şirk yoxdur. Amma bağlanarsa ona qəlbən, artıq onda şirk var. Dördüncü günə təvəkkül olur ki, o da təvəkkül aləl-qeyb, insanın başqasına təvəkkül etməsi, o təvəkkül edən bihayt yunibu qeyrahu, təvəkkül edən özü o işdə özünün işidir, başqasını ona həvalə edir. Hansı ki o işdə də onu yəni əvəz edici təyin eləməsi yaxud da mavin təyin eləməsi caizdir. Yəni bu da yəni Quran və sünnə və icmanın dəlilinə görə caizdir. Yusuf surəsində təyinləcə Allah təala buyurur: "Ya baniyə izhəbu fətəhəssəsu min Yusuf axiyi." Yəni Yaqub əleyhissəlam öz oğullarına deyir ki, ey oğullarım gedin Yusufu və qardaşını axtarın. Fəhəncə Peyğəmbər s.ə.v sədəqə yığmaq üçün sədəqəni qoruyanlar və sədəqə yığanlar işçilər təyin eləmişdi. Və həmçinin hədləri yerinə yetirmək üçün təyin edir, adam təyin eləmişdi. Və həmçinin Ali radiyallahu anhu Ali radiyallahu anhunu həcdə, vida həccində paylamaq üçün yəni onların kəsdiyi qurbanların dərilərini və həmçinin özündən sonra yüzə qədər kəsməsi üçün həvalə etmişdir ona. Yəni bu da caiz bir şeydir. Peyğəmbər s.ə.v 63-ünü öz əlilə kəsir, yerdə qalanı isə Ali radiyallahu anhu kəsir. Sonra Salih Əl-Şeyx buyurur ki, təvəkkül qəlbi ibadətlərdəndir. Təvəkkül nəyin ibadətlərindəndir? Qəlbin ibadətlərindəndir. Bunun da mahiyyəti nədir? Bunun da həqiqəti odur ki, təvəkkülün yaranması üçün iki şey lazımdır. İki şeyi özündə cəm edir. Birincisi, o işi Allaha həvalə etmək. Təvəkkülün yaranması üçün nə lazımdır? İşi Allaha həvalə etmək. Və ikinci isə səbəbdən tutmaq. Səbəbdən tutmaq. Yəni bu iki şey də mühümdür. Həm səbəbdən tutduqdan sonra işi Allaha havalə etmək və səbəbin özünə də yönəlməmək. Bula qəlbi əməllərdəndir və insan buna yönəlməməlidir. Çünki burada bunların yəni hasil olması üçün aşağıda şeylər lazımdır. Birincisi səbəbin özü. Səbəb olmalıdır ki, nəticə də əldə olunsun. Və ikinci və onu qəbul etmək üçün o yararlı bir yerin olması, o istənilən şeyin əldə olunması üçün yararlı yerin olması və üçüncü də o yerin ona zid olan bir şeydən xali olması. Misal olaraq, dərman. Peyğəmbər s.ə.v. dərman işləməyi, yəni müalicə etməyi buyurdu. Və dedi ki, tədəvəv ibadəllah. Səhiddə gəlir ki, ey Allahın bəndələri, siz özünüzü müalicə edin, yəni dərman işlədin. Və müvahhid olan, Allahı təkləşdirən müsəlman dərmanı qəbul edir. Necə? Onu bir səbəb tutaraq. Lakin o, yeganə bir səbəb deyil. Yəni, şəfanı tapmaq üçün. Tək onunla şəfa əldə olunmur. Bunun üçün nə lazımdır? Yəni, aşağıda şeylər lazımdır. Birinci, o dərmanın daxil olduğu yer dərmanı qəbul etmək üçün yararlı olmalıdır. İkinci, həmən yer dərmanın özü ən yəkunə dəvəu xaliyən minəl məarib ləhu yəkunu əlbədən müfsidən ləhu. Dərman özü ona zid olan bir şeydən xali olmalıdır. Dərmana zid olan bir şeydə olmalıdır. Görürsən, bəzən bədən gedir, bədənə daxil olur, bədənin özü o dərmanı körlüyür. Üçüncü və huvəl əzam, bundan da daha böyüküdür, Allah Teala'nın izni olması. Yəni o səbəbə ən yəkunə səbəbu müəssirən müntican lil müsəbbəbi. Yəni səbəbə Allah Teala'nın təsirinin qoyması. Yə, bu da nəyə, sənə nəyi bildirir? Yəni ona bildirir ki, səbəb özlüyündə kifayət deyil. Səbəbin özü özlüyündə kifayət deyil ki, istənilən şeyin əldə olunması üçün. Və buna görə insan səbəbdən də yayınmamalı və səbəbə də ehtimad eləməməlidir. Səbəbi tutmalı və səbəbin özünə də ehtimad eləməməlidir. Buna görə alimlər buyururlar ki, səbəblərə iltifat etmək, yəni səbəblərə ehtimad etmək, səbəblərə yönəlmək tövhiddə bir ləkədir. Amma səbəbləri aradan qaldırmaq isə nədə ləkədir? Ağılda ləkədir, ağılda naqislikdir. Və bununla da aydın olur ki, təvəkkül qəlbi ibadətdir və buna görə də onu Allahdan qeyrisinə yönətmək nədir? Artıq şirkdir. Yəni o qəlbən olur, qəlbən insan o işin alınmasını kimə havalə edir? Yəni Allaha havalə edir. Əgər Allahdan qeyrisinə havalə edərsə, yəni bunda şirk vardır və buna görə də Allah Teala buyurur ki, وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Əgər siz müminsinizsə, yəni Allah Teala'ya təvəkkül edin. Və həmçinin burada da, yəni imanın hasil olması üçün Allah Teala nəyi şərt qoşdu? Təvəkkülü şərt qoydu. Deməli, əgər siz müminsinizsə, iman varsa, kimə təvəkkül etməlisiniz? Allah Teala'ya təvəkkül etməlisiniz. Xüsusən də burada, aləllah gələndə yalnız hasrı bilir. Yalnız Allah, Allahdan qeyrisində də yox. Və bundan sonra gəlir başqa ibadət növləri, rəğbətdir, rəğbətdir, məhsul. Bunlar, əvvəl, qalsın.